Moye pe we mwa awasi bleke. Mwa ha bo ma amoye pe we. Eje pe we ha mogwa mara bidro Genesis je pe we kai eje pe we ye gre imakano gbogo. Ma ho wo flega ma. Ke aya ma bo ma ke asili ya hwa a John. John ye pe we pu ma ho wete. Ka wo fle oto tobi puma hon yilema. Ye jepe wii jime ha muamala. Ke jepe gale gwilo. Ye jepe wii yon. Bo jepe gale ile. Ye nuvuta yafa yekbe. Nuvu yakpa yafa yekbe mi ha mwepe makorim. A nuvu yi yafe eye woti agafa yekbe. Ye nuvu ya fa yekbe ji ye woti ya ga fa yekbe. A jifa, Bible a de la no muma na Genesis tag epe we jo hon. Ye ka ye ima ka nu borogo ma hon wo flema. Ye ke, kwa ota a nuvu bate lo ta gane ne hon. A ya ma, aga bate go lo me hon. Gane ne ke gada lo me hon me a nuvu ta aga bate na. So mwa ye na ha ko ke gwo nufu bati lo gane ne hon ke guluma. Gwo lo me a gwo. A jyo a pie ni mwa mu nufu gawe. Ji a we a fefe ve ni mwa mu hokwa mu oti a fu nufu ga. A jifa hen ye jisya kwe hani ye jisya jina ge jisya. Hwa ge jisya tu dunya ta gama. Tak bate yi iwe ni. Sia nyoko mwa munu vuga tia mwa bate yita agama aduma gen la amwe. E yeni roli ade dunyata agama ye ji awye hi na awye hi ke ye hende na siya kwe lo wye ma. Kebe ye japa wu yita gwe ga Genesis yita ge ye pe wiji ka ye ima ka nubo goma wo fle gama. Ye atakpe gada ma gwe nyani lo ye oporo gate. Agada baya, agada ye guloko wo wye yi. Aye pole ye gate aya ma afefe vema. Ahele wo fe ye nuvu yitagwe. Ake jimi woti ake ke mwamu nuvu gate ya. Mugba, funhan gisi ati atama. Amoya le jina atakba, funhan gisi ati atama. Amoye, bona amoye gda ye guloko wo le mwapie. Bemia age, ane mwlewe. Mwa pie ke mwa muda yege loko wita akba ye hanijisi ati atama. Ke mwa munu vuga. Mwe handaga wye shanyoko. Mwa ge yisi ana tia tukba te yi igwekwe a hinti mwa muhu. Mwa mwa te yi igwekwe go. Mwe yi igwekwe go. Ugo mwne maho lewe yi ma go aga ne maho afega mwe. Go aga helo aga baka vega mwe. Ke ugo mwa lana ye go hon. Kunafo ke kunafo. Ke bifo. Mwi mwa glo. Aje pe wiji ta. Mwa jombe ege da ye pe wubi lo. Jonge ye pe wii hon. Ye. Puu ma hon wete. Je pe wu puu ma hon wete. Aje pe wiji jon. Asewe ni ima. Ka. Ye wafle gama. Ye je pe wiji. Mie adene ye ke. Abeli ya mone. Ke adela bama atonya. Ke ye hande ejisi ya maho kwa boko awati beleke ya bama ako. Ke awati beleke ye ke dileli morona biya beva. Tawa ma biya beva. Mwamu nuvu tatagu va dileli moro wa ma mwamu va. Ye ke bifo abuwama dunye jitagu ma. An ye dileli muji yuwa mugama. Ye bo dileli muji li. Ye bodi leli mwijitale, bodi leli heni, jile adene ya ajuyo mwagama. Guluba u, gahelu, gayafa ekwe, aye mwamu hu. Ye gafa ekwe ji, agulo omulu pi, yeso ni agwima. Gayafa ekwe ji, amuhu, agulo omune maho liwe. Gayafa ekwe ji, agulo ake amwe, bo kwekwe yago, bo nyomule, aye edwa hu nasi agere keke amwe. Ana, muli lo gata agama. Ke, ayama, aye li glo a yeje pa wije. Yeje pa wije ka ye waya kwe hon. Ye ke boma ke ta gbé yesu ɔvi lɔ ke eye dzeƒe wu yi ke ehun gbatia ye dunya ma dzumbui tata gefa mɔmunu vu ga amma kɔ mu wote alana ya bla ajifa dzeƒe wu hun ge yi mu ama mu yi ko ta gɔgɔ bo gbegbe hɛ wa yi ta gema kiti li va ta mɔmu ye yi mata dunya ye dzeƒe wu yi dzisa mi ha mu yi pema kɔ ri ma ke eya ma ade ye wa kpe hun ye ta ri hun ye mu dzumbu ta gefa ajifa mu lana ya ta mu yi ama dzɔn ye yesu ta gu hun ye ke mu lana ya ta iya woti alana ya yesu ta mu keke tata ge bie hun ka ke dzile ke mu lana ya ta ge ma dzɔ yesu kristi ta gu hun ta mi awoti mu ma adzumbu kafa yi ta ge hun da ke ke ekelia na adi la yeye dzeƒe wu yi dzi ye dzi mu gbua mu lu ogo gɔbo tovoli yi ta ge ma ye ke awoti lɔ a numu dzi ayepe mu va awoti lɔ a mu yepe mu awoti lɔ a numu dzi a mu yepe wo bu adzifa mɔmɔmɔ mu da gli ye mu da lana ye dzi mu da yafa ye kpe dzi omu hu ewie ne sia hua ge na sia na ewie ne sia dzi na ge yi sia tia tu na ke ena mu gu lɔ kpa ye dzi me ena mu gu lɔ mu lana ye yi ta ge ma dzɔ ta ge yesu kristi ta gu hu ye ame le vu ma ba lɔ mɔlu ba wo ma dzɔ ake dzifa ha bɔmɔ mu wa mu ye dzeƒe wu yi ta mu ge kaka ke mu ya ma bɔmɔ vi genesis ta ge ye pe wu ye gli ede ni ke mɔ hã da gboto hu vɛsɛ lɔ ha mu tɔ ke mɔ kɔ lɔ ke mu ye gelo ku dzi mu pie ma iye ni agege loko gbi amu wɛ eye ni agege loko lɔ a kpɔma ye mue a mulo pe ye kpe ma a mu gɔ akunafɔ ke kunafɔ lɛ vu ta mu amu edze ni ta ge ma dzɔ ye ke tamiana ha mu wɔ ma mu ye dzeƒe wu dzi le ye ye genesis ye ƒe wu yi hu ye gli ede ni yi ma ka nu gbɔwɔgɔ ma hu wɔ fli ga ma gbemi ali ni ye dzeƒe wu yi ta ge ma ye gɔ enu vu gbate lɔ tata geda lene hu gada neni hu gɔ enu vu gbate lɔ hindu yi tia nye hi ata gbate lɔ tata gega mi ake ye hinde dzi hu ye miaku gɔ mu lala ke gɔ ta eɖuma ya gbe lɔ amue enu vu gbate lɔ ta ge nene hu nu ye kakɔ ya na hinde sia kpe akpate ni dunya wa dzi ta gu hu batɔ akpate lɔ sia li egolo gɔ la omu gbate mu hu sawa ta go gɔ ta be ehu sawa ake ge yafa ye kpe dzi lɔ ta mi lɔ omu hu ye enu vu gbate lɔ goluwi ge yafa yi ke ge dzi ni ye kpe dzi ta agu hu ahi mi egɔ be ata kpe gbate ye ta ge keke dui ke ye gafa ye kpe dzi ata mi ha mɔ hu ge anugbe ali ke bo wolo mamu ma ha ke mɔ ge le ebi ɖo ha amu ye kpo wi ye dzi hu ge la ke gɔ omu lu ba de mu yesu kristi ge la wo mi ge ba ke hu dza amen.